Vă rog să mă iertați. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 27, versetele 27-30. Despre cele ce o să auziți în aceste versete, am mai vorbit și data trecută și altă, și cealaltă, și cealaltă, dar ore sunt prea încărcate de adevăr și de putere încât să nu mai vorbim și astăzi. O să binecitesc în primul rând. E vorba de Hristos în curtea dregătorului Pilat, de judecată lui Hristos, și după judecată sau în mijlocul judecății, batjocurea care au făcut-o și au adus-o soldații spre lui Hristos, atunci ostașii dregătorului, adică dregătorului Ponțiu Pilat, ducând ei pe Iisus în pretoriu, adică în clădirea pretorului, dar în curtea interioară, au adunat în jurul lui toată cohorta, care are 600 de oameni, cohorta, 600 de oameni, și dezbrăcându-l de hainele lui, i-au pus o hlamidă roșie, adică o mantie roșie, care mima mantiile împăraților, împărații purtau o mantie roșu stacojiu, așa, și împletind-o cu unele de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă trestie, și îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el zicând: bucură-te, regele iudeilor, și scuipând asupra lui, au luat trestia și l-au bătut peste cap. Despre, știți că am mai vorbit și despre trestie, am mai vorbit și despre cununa de spini. Ziceam că o să vorbim despre hlamidă acum, dar o să fie o chestie puțin mai largă. Pentru că despre hlamidă nu se poate spune așa de mult. Hlamidă, adică haina aceea roșie. Dar ceea ce aș vrea să vă atrag atenția este că aproape toți avem în conștiința noastră, în inima noastră, dacă citiți Scripturile, dacă ați citit Vechiul Testament nou, sau măcar o părticică, sau măcar dacă ați auzit facerea, una din întrebările și din nemulțumirile noastre ale așa zișilor creștine ai veacului 21-lea, ascultând sau citind cu atenție și vândem să recitiți sau să puneți pe telefon, pe calculator și să ascultați. Este și Biblia citită pe care puteți să o ascultați citită în timp ce stați cu căștile la urechi și mergeți pe oriunde și ea se citește. Și important să auziți, decât să auziți altceva, să auziți Biblia care probabil nu ați citit-o mulți dintre voi toată și nu aveți timp sau nu aveți cum sau... Poate la unii dintre voi vă e rușine să stați în camera de cămin sau unde stați cu Biblia deschisă să citiți. Cine știe ce condiții la fiecare, dar citită așa și ascultată la căști are o putere foarte mare. Uneori chiar mai mare decât citită. Cuvântul citit, cuvântul auzit pe care l-auzi tu, e foarte puternic așa și de multe ori are altă încărcătură decât cuvântul citit de tine. Și probabil că și voi ați avut aceeași problemă care am avut-o și eu, în sensul că citind începutul, zidirea lumii, zidirea omului, ce s-a întâmplat atunci cu căderea omului în rai, una dintre întrebări era: unde-i Dumnezeu și de ce Dumnezeu pare rece și nepăsător față de om? Unde-i Dumnezeu atunci când omul cade? Unde-i Dumnezeu atunci când diavolul apare și îl ispitește? De ce Dumnezeu nu intervine atunci? Oricum, deși am explicat noi lucrurile acestea, dar oricum rămâne așa ca o pată, ca o umbră pe inima noastră, parcă răceala lui Dumnezeu după ce vine și tranșează lucrurile și îi spune: cine s-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din copacul pe care din care s-a spus să nu mănânci? Și Adam începe să spună că Eva pe care mi-ai dat-o, ea mi-a spus să mănânc și eu am mâncat și Dumnezeu se întoarce spre Eva și zice: de ce ai făcut una ca aceasta? Și a zis: șarpele pe care tu l-ai făcut a venit și mi-a vorbit și mi-a dat să mănânc și el se întoarce spre șarpe și zice: de ce ai făcut? Nici nu mai întreabă, ci îl ceartă, pentru că era diavolul de fapt, nu era șarpe în sine. Și zice, îl ceartă și îl pedepsește și după aceea se întoarce iarăși spre om, spre bărbat și spre femeie și vorbește cu ei. Dar oricum, ar părea un judecător exterior mai aspru care pune lucrul la punct, tranșează lucrurile și după aceea îl îmbracă în costum, în haine de piele, în acestea în care suntem acum și îl scoate afară din rai. Și rămânem cu imaginea unui Dumnezeu destul de rece. Un tată rece, am părea, la prima vedere ar părea. Dar ceea ce se întâmplă după aceea în Noul Testament anumite fragmente ale Noului Testament, pentru că, de fapt, adevărata noastră cunoaștere asupra lui Dumnezeu este Noul Testament. Adică Vechiul Testament e doar prin gura prorocilor, prin gura unor mărturisitori care l-au cunoscut prin istoria poporului evreu, dar direct mărturia lui Dumnezeu este Noul Testament prin glasul și prin cuvântul Mântuitorului, care este însuziditorul nostru, adică mai viu decât el, n-are cine să ne spună ce a fost atunci acolo. Biblia, ca de obicei, e lapidară, e foarte scurtă, așa a fost și prezentarea raiului și a căderii omului, foarte pe scurt, nu se intră în detalii, Dumnezeu nu se îndreptățește cu nimic în Scriptură. Nu vrea să dovedească cât de milostiv e el, nu vrea să arate nimic prin care să-l condamne pe om, iar el să iasă bine. Deci, Biblia e foarte lapidară. Noi, dacă am fi scris Biblia, dacă noi am fi fost Dumnezeu și noi am fi transmis inspirația, probabil că ne-am fi îndreptățit, ne-am fi arătat cât am vrut noi, cât ne-a durut pe noi. De exemplu, e ca și cum ai scrie o scrisoare copilului tău care te acuză și care te socotește că nu l-ai crescut bine, că de-aia a plecat de acasă, că de-aia s-a apucat să fumeze, că de-aia s-a apucat să umble în destrăbălări, că de-aia trăiește dependent de droguri, că de-aia nu muncește, că de-aia. Și să zicem că copilul ăsta te acuză și scrisoarea pe care ai scris-o tu ca să te îndreptățești, bineînțeles că ar fi plină de îndreptățiri. Biblia e scrisoarea lui Dumnezeu către noi și nu e plină deloc de îndreptățiri, adică nu se îndreptățește. Relatează lucrurile cu foarte multă răceală față de el, adică nu arată nimic special că el e deosebit, iar noi suntem răi. Dar după aceea Noul Testament și când după ce l-am cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care ne-a făcut pe noi, în mâinile căruia s-au făcut toate și fără de el nu s-a făcut nimic, începem să ne dăm seama cum a fost acolo, ce s-a întâmplat acolo. Eu de-abia după ce am cunoscut bine Noul Testament, am început să înțeleg și să se odihnească inima mea legat de ce citisem în primele trei capitole ale Vechiului Testament, despre facerea omului, lucruri care rămâneau cumva, e ca și cum ai aflat despre nașterea ta, că la nașterea ta tatăl tău nu te-a recunoscut, nu te-a dorit, a zântit ușa și a plecat. Și rămâi marcat pentru totdeauna, adică cum? Cum a plecat? Cum adică nu m-a recunoscut? Cum adică a acuzat pe mama mea că nu-i făcut cu el, copilul ăsta? Rămâi marcat. E așa cumva rămâi puțin tulburat în legat de facere, tot așa pare un Dumnezeu, un tată aspru care lămurește scurt lucrurile și după aceea se face o mare tăcere. Începe o tăcere lungă până la Iisus Hristos, în care de-abia se mai aude de tatăl tău prin proroci, prin lege, prin Moise, puțin. Și până să nu cunosc bine Noul Testament, cât de cât bine, nu pot să zic că îl cunosc bine, până să nu citesc cu atenție cuvintele Mântuitorului și faptele Lui, nu puteam să îl iert pe Tatăl. Nu puteam să îl iert pe Dumnezeu în inima mea. Ziceam, eu credeam că îl iert, dar aveam o rană deschisă. Exact cum tu te-ai întâlnit, de fapt, cu tatăl tău, după aceea, mai târziu, peste ani, și ai acceptat să-l asculți, l-ai căutat, ai dorit să-l asculți și el îți spune o realitate care a fost atunci la nașterea ta cu totul altfel decât credeai tu. Și acum îl înțelegi și chiar îl poți iubi, chiar îl compătimești, chiar te doare inima pentru el. Înțelegi ce s-a întâmplat, înțelegi de ce ar trebui să plece, înțelegi că până a fost dat afară pe ușă, nu că a trântit-o și așa a plecat. Înțelegi că el a fost atent după aia tot restul vieții cu tine dintr-un spațiu, dintr-un loc mai puțin văzut de tine, dar el a fost alături de tine și te minunezi. Cam așa se întâmplă când citești Noul Testament. Și una dintre... Sunt mai multe locuri. Multe. Bineînțeles că în sine faptul că Mântuitorul, ca Dumnezeu, n-a fost vreodată să facă rău vreunui om și a avut milă față de oricine și lacrimile, aproape că sunt mai multe locuri în Scriptură în care spune că el îl durea inima pentru mulțimi, pentru oameni, aproape lăcrima la propriu, văzând mulțimile necăjite și întristate. Și adică mi se împărtășează un Dumnezeu care, acesta e Dumnezeul de la căderea omului, asta e. Chiar dacă Dumnezeu acolo nu se îndreptățește și nu scoate în evidență lucrurile astea, acesta e Dumnezeu, dar nu astea. De exemplu, unul dintre locurile extraordinare de puternice care ne vorbește despre felul cum era Dumnezeu, cum a fost Dumnezeu acolo în Rai, este acolo unde zice lui Natanael. Natanael, probabil că Natanael, unul dintre ucenicii lui Hristos, era marcat și el de ce s-a întâmplat în rai și de ce s-a întâmplat cu omul sub smochinul acela. Știți că omul, după ce s-a văzut gol, s-a dus sub un smochin și a făcut din frunzele smochinului un fel de acoperământ lui și Evei, și temător și rușinat și speriat și singur părea, a auzit glasul lui Dumnezeu și a fugit ascunzându-se și n-a vrut să răspundă, după care a răspuns și dar a răspuns așa deviat și nu la adevărata întrebare lui Dumnezeu și lucruri de felul ăsta. Și probabil că Natanael citea despre lucrurile acestea, iar în răspunsul pe care Dumnezeu Mântuitorul i-l-a dat lui Natanael, i-a străfulgerat, i-a străpuns inima lui Natanael de dragoste, adică Natanael l-a iubit instantaneu în momentul acela. Probabil că Natanael avea obiceiul să citească Scriptura constant și se spune că aștepta cu nădejde arătarea lui Mesia, venirea lui Mesia în Israel. Citea constant scrierile profeților și mai ales probabil facerea. Și când ceilalți apostoli, Andrei și vin să-l aducă, Andrei și Ioan vin să-l cheme, să vină să vezi că l-am găsit pe Mesia, el vine să-l vadă pe Mesia și Mântuitorul îi zice pe nume și el zice, de unde mă cunoști? Iată om fără vicleșug, adică îi spune caracterul, îl descoperă așa direct. Și el zice, de unde mă cunoști? Și atunci Mântuitorul îi spune, te-am văzut când erai sub smochin. Dar cuvântul te-am văzut are un înțeles, am fost alături de tine, te-am ocrotit, ăsta e înțelesul mai mult decât numai te-am văzut. Nu-i cum e la noi cuvântul te-am văzut, simplu. Și am fost alături de tine și te-am ocrotit când erai sub smochin. Și l-a străpuns la inimă. Probabil că era adevărată și partea asta legată de faptul că el fusese copil mic și lăsa sub frunzele unui smochin și acolo nu l-a mâncat nici furnicile, nici vulpile, nici și l-au găsit după câteva zile și a fost salvat. Dar mai adevărat poate să fie faptul că el se gândea cum ne-a lăsat singur Dumnezeu acolo în rai, cum de s-a îndepărtat, cum. Și când Mântuitorul i-a spus, am fost alături de tine, te-am ocrotit când erai sub smochin, răspundea la cea mai grea întrebare a lui, unde a fost Dumnezeu acolo? Înțelegeți? Deci ochii aceia care s-au uitat la el și autoritatea și cuvântul acela lui Dumnezeu, care i-a spus, te-am văzut când erai sub smochin, am fost alături de tine când erai sub smochin. Eu nu eram departe, cum crezi tu, acolo, când ai fost tu sub smochin în rai și te ascundeai de mine. Și atât de puternic impresionat a fost Natanael de cuvântul ăsta și atât de clar a simțit că era Dumnezeu cel care vorbea, cel care l-a văzut pe om când era sub smochin și era alături de el, încât a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adică imediat îl recunoaște ca Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, pentru atât de puțin și mă crezi, dar de fapt nu era atât de puțin. El nu credea ca Fiul lui Dumnezeu numai pentru că îi dibuise ceva din copilărie, ci pentru acest adevăr pe care îl mărturisea și nu putea să-l știe decât Dumnezeu. Dumnezeu cel care a zidit lumea și pământul și care l-a văzut pe Adam acolo singur. Sunt asemenea momente în Scripturi, alături de acestea mai sunt câteva, care ne dovedesc că Dumnezeu nu era nepăsător și rece acolo. Nu era nepăsător și rece. Ci era cumva compasionat cu omul, era îndurerat cu omul, îl înțelegea, îl lăsa liber în același timp să aleagă, dar era alături de el. Acum, de ce am făcut tot excursul ăsta și tot cercul acesta? Ca să vă spun că ceea ce s-a întâmplat acum în ceea ce v-am citit este absolut îngăduit de Dumnezeu să se întâmple cu voia, cu îngăduința lui Dumnezeu, dar cu lucrarea demonilor, că demonii făceau hora aceea în jurul lui Hristos acolo și îi punea pe oameni să-l bajucorească. Oamenii și demonii, hora aceea morbidă, mizerabilă, groaznică, care s-a făcut acolo în jurul lui Hristos, cu toată cohorta aia, cu evrei care stăteau afară și strigau, cu romanii care erau în curte cu sutele și își băteau joc de el, toată acest dans al morții, regizat de diavol, a fost îngăduit de Dumnezeu pentru că, și când am descoperit lucrul acesta, m-am bucurat și nu putem să nu ne cutremurăm, a fost îngăduit de Dumnezeu pentru că tot ce s-a întâmplat aici cu Hristos, nu că imită, trăiește el la propriu ce a trăit Adam în rai, acolo. Adică aici cei care l-au înconjurat, atunci ostașii dregătorului ducându-l ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta. Toată adunarea asta de soldați crânceni, aspri, neîndurători, înspăimântători în jurul lui Hristos, era de fapt, este cumva închipuit, retrăit adunarea demonilor și a puterilor întunericului în jurul omului în momentul căderii lui. Știți? Deci Hristos e ca un mire care vine să-și izbăvească mireasa care e prinsă în moarte și în suferință și undeva legată, ținută, închisă, și el vine să-și izbăvească mireasa lui și preferă el să treacă el prin toate suferințele miresei lui. Omul este mireasa lui. Omul. Și el trăiește el tot ce a trăit omul încă de la cădere. Adică și asumă el ca Dumnezeu lucrul acesta. Și acum demonii sunt închipuiți de soldați aceștia, dar erau chiar și demonii de față, cum am spus și un adevărat dans al demonilor, care ne înconjoară din toate părțile. Exact cum nouă ni se pare totul foarte frumos acolo în rai și foarte ușor dialogul, dar în momentul în care a căzut omul, Adam și Eva, au simțit o frică și o groază, ori frica și groaza asta și spaima și anxietatea și angoasa și tot ce trăia omul acesta, Adam și Eva, este de fapt semnul prezenței demonilor. Prezenței masive a demonilor care vin să joace și să se bucure ca muștele la scârnăvie, ca muștele la cadavru, în jurul celui pe care îl prinseseră. Deci îl prinseseră, înțelegeți? Și îl înconjoară acum și se bucură de... De fapt, de exemplu, Nichita Sithatu, ucenicul Sfântului Simeon, nou teolog, spune atunci când omul se tulbură, se înspăimântă, se fricoșează, toate stările acestea care sunt de frică, cu toate ramificațiile ei, de lașitate, cu toate ramificațiile, sunt semnul prezenței demonilor nevăzute. Atunci când omul are o frică, dar nu știe de ce, care îl domină, cum lumea tot mai mult trăiește această stare, așa zisă, de anxietate, de frică, de depresie, dar care se cumva și depresie, dar și de frică, de toate felurile care domină lumea, de fapt e un semn al apropierii demonului de lumea întreagă. E un semn al apropierii demonilor de lumea întreagă, nu numai de unul, doi, de un fel de dezlegare a puterilor întunericului atâta timp cât omul nu îl dezleagă pe demon prin nepăsarea lui și prin departarea lui de Dumnezeu. Și tot mai mult vor fi, tot mai multe vor fi în lume aceste frici, starea de frică. Frica este semnul apropierii demonului. Credința și liniștea și pacea e semnul apropiere de Dumnezeu. Frica, tulburarea, spaima, groaza e semnul apropiere demonului de om nevăzut. Ceea ce a simțit Adam în rai, frica și groaza și spaima și tot ce a trăit el, goliciunea aceea incredibilă, în disperarea lui încerca să-și acopere golicinea spirituală, că era o golicine spirituală, cu niște chestii exterioare, ca și cum te ascunde după ceva. Înțelegeți? Te ascunde după ceva. Exact cum simte omul când păcătuiește ceva, când face o chestie grozavă, să se ascundă și după dulap și oriunde. Numai să nu mai vadă nici chipul viva, nici cineva să-l vadă pe el. Așa simțea Adam acolo, dar de fapt această stare este semnul prezenței demonilor. Și iată ce s-a întâmplat cu Adam și cu Eva acolo. Știți că nouă ni se pare așa că Adam și Eva erau bine mersi, au căzut, mi s-a părut că s-au rușinat, dar mi se pare că tot ce se întâmplă aici în pretoriu este ca în oglindă ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în rai. Cohorta de soldați romani înarmați până în gât, nepăsători, reci, cruzi, cu acest evreiaș pe care îl socotea un evreiaș oarecare, pe care în sfârșit puteau să-și pună amprenta mâniei și supărărilor față de neamul ăsta evreiesc. Și în sfârșit puteau să-și dezlănțuie mânia. Așa a fost cu Adam și Eva rai. Demonii au năpădit asupra lor. Pur și simplu i-au sfârșiat sufletește. Și de aceea zic, au adunat în jurul lui toată cohorta, acestea erau deoli. Deavolii care s-au adunat în jurul omului la afacerea atunci când a văzut omul. Deci e ca într-o oglindă, Hristos trăiește tot și își asumă și vrea să trăiască tot ce a trăit mireasa lui, decât omul în rai, odată cu căderea lui, dezbrăcându-l de hainele lui, deci totul e extraordinar. Zice, primul lucru care îl fac demonii, îl dezbracă de hainele lui pe Hristos. Primul lucru pe care îl fac romanii, îl dezbracă de hainele lui pe Hristos, primul lucru pe care îl simte Adam și Eva după ce, după ce cad, că sunt goi. Adică sunt dezbrăcați de o haină interioară a Harului. De fapt, Harul fiind mai mult, noi privim ceva ca exterior, ca ceva, așa, ceva, un Har creat. Nu era Harul creat, era însuși Dumnezeu, necreat, Harul necreat, dar însuși Dumnezeu, cel care cumva îl ținea pe om într-o, ca într-o îmbrățișare, ca într-o învăluire. Și prin voia și libertatea omului de a alege altceva, demonul poate să-l dezlege din această îmbrățișare pe om. Iar această despărțire de Dumnezeu e ca și cum ai despărți, ai lua un copil din brațele mamei. Păi se simte, dacă e micuț și e un spațiu rece pentru el și un fricoșător și oameni înfricoșători în jur, a lua din brațele mamei și a aruncat mulțimea aia sau a nu mai vedea, e un coșmar pentru el. E tot răul ce poate fi. Mai mult de atât nu se poate pentru copil. Așa era pentru om și așa e pentru om. Goliciunea și, de fapt, goliciunea înseamnă cumva singurătate și îndepărtarea lui Dumnezeu. S-a îndepărtat Dumnezeu de el. S-a îndepărtat el de Dumnezeu, de fapt, dar el îl simțea ca și cum Dumnezeu s-ar fi îndepărtat de el. Deci primul lucru pe care îl fac soldații romani, îl dezbracă de haină, pe Hristos, de hainele lui, și atrăgând atenția că primul lucru pe care l-a făcut demonul, l-a dezbrăcat pe om de Dumnezeu, l-a îndepărtat de Dumnezeu, l-a făcut gol și foarte neputincios și nu știu cum aș putea să-l mai numesc. Foarte slab. Fără putință de a se apăra. Iar după aceea zice, după ce l-au dezbrăcat, i-au pus o hlamidă roșie, i-au pus pe el, l-au îmbrăcat într-o hlamidă roșie. Hlamida, știți, atunci când aducem crucea din altar în Joia Mare, seara, și o aducem în mijlocul bisericii, printre cele pe care le cântăm acolo, între cele care le cântăm este cu hlamidă mincinoasă l-a îmbrăcat, cu haină mincinoasă. Adică și părinții insistă, mai ales Sfântul Ioan Maschin, că el a scris acestea, insistă pe cuvântul că hlamida aceea de împărat era o minciună, era o băjocură, înțelegeți? Zice, astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a îmbrăcat pământul cu apă și se continuă toate. Și printre cele care se spune că cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat fiul Fecioarei. Cu porfiră mincinoasă. De ce credeți că au făcut asta la Bineînțelescu, la demnul demonului, soldații? L-au îmbrăcat într-o hlamidă mincinoasă? Pentru că, de fapt, diavolul îi spusese, dacă vei mânca, vei fi ca Dumnezeu, vei fi împărat, vei fi Dumnezeu, vei fi împăratul împăraților. Dar era o minciună. Înțelegeți? Porfira mincinoasă cu care s-a îmbrăcat Hristos nu semna că el e împăratul romanilor și al iudeilor și în fața lor era nimeni. Era o minciună. Numai că l-au îmbrăcat pe om, părea că omul în prostia lui și în simplitatea lui și în idioțenia lui atunci, în sensul a mândriei lui, chiar îi se părea că poate chiar va deveni un fel de împărat și Dumnezeu dacă va asculta de demon, dar de fapt era îmbrăcat într-o porfiră mincinoasă. Atunci Îi se socotea ca un împărat, poate, sau și mai târziu oamenii s-au crezut, un fel de împărat ai Universului, un fel de stăpân ai făpturii, dar e o porfiră mincinoasă, e o haină mincinoasă, în moarte ne sălășim, în boli ne găsim, în bătrânețe ne adâncim, în urâciune și în tristețe trăim și spre moarte călătorim, adică nu e nicio împărăție aici pe pământ cu care ne-a luat ochii diavolului, că vei fi ca Dumnezeu, vei fi împărat, vei fi stăpân. Adică o hlamidă mincinoasă, exact cum l-a îmbrăcat pe Hristos, și acolo l-a îmbrăcat în haină mincinoasă, de fapt, prin ce se vedea că el e împăratul lor. Prin nimic, că Hristos nu cerea să fie împărat și nici nu vroia asta. Dar aceasta zice, cu hlamidă mincinoasă l-au îmbrăcat. I-au împletit-o cu lună de spini și i-au pus-o pe cap. L-au încoronat în continuare ca împărat, dar, să vedeți, într-un fel foarte multe ne dezleagă cumva ce s-a întâmplat cu Hristos. În primul rând, nu suntem împărați ai lumii, nu suntem împărați ai stăpânitori, ai pământurilor, a cerului, a nimic. Dacă ni se pare că suntem, e o minciună. Suntem niște muritori ca și toți ceilalți, trestie venitoare care astăzi este, mâine se va culca la pământ și va pieri în mormânt. Cu spinii nouă ni se pare că avem o cunună pe cap a celui mare, a împăratului, a stăpânitorului, dar această cunună este pe care ne-a dat-o diavolul după ce ne-a înșelat. Această cunună este o cunună care a gândurilor ascuțite și a îndoierilor ascuțite de critică, de judecată, de răutate, de invidie, de complex, de spaimă, de grijă și care înțeapă mintea și ne tulbură mintea neîncetat. Se aseamănă cununa pe care ne-a dat-o diavolul, deci cununa pe care ne-a dat-o diavolul acolo în rai, ca lauri ai cooperării cu el, exact cum primesc lauri cei care câștigă un ceva la olimpiadă, e laurii care ne-a dat diavolul după ce am colaborat cu el și am alergat pe maratonul răutății, este această cunună de sfinți care preînchipuie tristețea și bătrânețea și urăciunea lumii, pentru că spinii nu sunt iubiți. Ce preînchipuie spinii în lume? Decât legea junglei, că ei se apără de ceilalți de spini, preînchipuie durerea, preînchipuie spaima, preînchipuie ascuțișul și mai ales gândurile întunecate, rele, complexele, fricile, grijile cu care de acum este încoronat omul. Deci, exact cum i-a zis Dumnezeu, îi spune Dumnezeu omului în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. E același lucru spus în alte cuvinte. Nu e vorba numai de faptul că vei munci ca să-ți câștigi pâinea pe pământ, că zice Mântuitorul, nu numai cu pâine va trăi omul. Adică nu e vorba numai de pâinea asta. Dumnezeu când vorbește de pâine, nu vorbește numai de pâinea asta. Vorbește și de pâinea asta. Dar pâinea de care ne zice Dumnezeu, în primul rând, că o va câștiga cu sudoarea frunții, este pâinea gândului bun. Că și cu cuvântul lui Dumnezeu, adică cu gândul bun, cu gândul lui Dumnezeu, se hrănește omul. Cu gândul bun. Și ca să dobândești gând bun, ca să ai gândul bun, trebuie sudoare mult a frunții. A frunții, adică osteneala minții. Că mare osteneala minții trebuie să faci ca să dobândești gând bun și să ții gândul bun. Și în timpul ăsta vin toate părțile ascuțișul gândurilor rele, a împotrivirilor, a fricilor, a grijilor, a spaimelor, a necredinței. E același lucru, de fapt, îl spune Dumnezeu în alt chip. E ca și cum mai spune, cu alte cuvinte, Dumnezeu putea să spună acolo în rai, pe fruntea ta, în locul laurilor, se va pune cunună de spini. Iar același înțeles. În sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, cu durere și cu suferință vei câștiga gândul bun către Dumnezeu, rugăciunea către Dumnezeu, liniștea în familie, liniștea în casă, liniștea între prieteni, cu multă osteneală, îi zice Dumnezeu, dar nu era blestem, uite ce ai făcut, îi zice Dumnezeu. E ca și cum Dumnezeu îl descrie pe om, când îi se arată, și zice, ce ai făcut, îi zice la Adam. Ce ai făcut? Din pricina ta pământul a fost blestemat, pentru că ai colaborat cu diavolul și l-ai ascultat. Pământul a fost blestemat. Pe fruntea ta de acum, gândurile tale vor fi impregnate de răutate, tulburare, ispite, încercări, necredință. Ce ai făcut? E ca și cum ne-ar spune, ca și cum tu ca părinte, ca tată, ca mamă, îi spui copilului tău, ce ai făcut? Ai devenit dependent de droguri. Asta înseamnă că vei suferi enorm și nu este scăpare. Adică e groaznic. Așa spune Dumnezeu omului. Ce ai făcut? Cum ai făcut asta? Uite ce se va întâmpla. Iar femeia îi zice mai mult de inimă, de geamătul, de frica, de spaima, de grijă, de căutarea, de așteptarea, de nădejdea a inimii, în geamă și în suferință, va fi viața ta. Femeia fiind mai mult inimă, îi spune de inimă. Și așa este. Orice mamă și orice femeie, de la un capăt de altă istorie, noi zicem că e maternitatea. E cuvântul pe care l-a zis Dumnezeu și care mi-a arătat ca în oglindă ce am făcut atunci când ne-am apropiat de diavol și l-am ascultat, că inima din momentul acela devine fricoasă, înspăimântată, geme neîncetat, se înspăimântă neîncetat, se tulbură neîncetat, așteaptă neîncetat, nu știe când, cum, ce. Și noi numim asta instinctul matern. Dar nu e, e altceva mai mult decât atât. E cooperarea și apropierea noastră de demon care ne-a dus la aceste cadouri excepționale. Cadouri. Grozăvii. Deci, această cunună împletită pe care i-a pus-o pe cap asta preînchipuie și în mâna lui a pus trestie, în mâna lui cea dreaptă i-a pus trestie, adică trestia A spus și în alte dăți, înseamnă omul. Omul slab, neputincios, laș. Când zici că este ca o trestie un om, îi zici, domne, e sensibil, e neputincios, e fricos, e laș, e cum bate vântul, nu? Adică faptul că îi pune în mână trestie arată că omul în clipa în care a căzut a devenit laș, alunecos, speriat, fricos, pregătit să se aplece în toate părțile numai ca să-și... ca și, parcă descrie instinctul conservării care după aceea ne-a dominat și supraviețuirii și înmulțirii speciei care ne-a din momentul acesta am dat putere acestor instincte care nu ne dominau, care nu ne dominau înainte și nu aveau chipul acesta, dar ele s-au sălbăticit, ca și cum mai avea un câine bun, blând, care te ascultă și se sălbăticește, pleci 20 de ani, când te întorci înapoi, îi sălbăticii și turbați și sare la tine să te omoare și trebuie să cu furcă să te aperi de el. Așa au devenit instinctele după căderea omului, după cooperarea cu diavolul, iar despre aceste instincte, mai ales despre cel de supraviețuire și de înmulțirea speciei și de... am mai zis unul, am uitat, dar de fapt e același lucru. Se vorbește când se spune despre trestie, adică omul devine laș, prefăcut, jmecher, gata să se aplece în toate direcțiile, cum bate vântul numai ca să iasă bine. E ceea ce v-am spus eu, că facem în așa fel încât să ieșim totul deasupra. Vorbim în așa fel, viclănim în așa fel, explicăm în așa fel, ne manifestăm în așa fel încât să ieșim noi mai deștepți, noi mai bine, noi decât celălalt. Despre asta e vorba când Hristos ține în mână trestia. Asta a ajuns omul. Așa s-a întâmplat acolo în rai, atunci când diavolul l-a prins pe om. Și chipul acesta, deci dacă vreți să ne vedem chipul, să aveți în casă pe Hristos cu cununa de spin, cu hlamide mincinoase, cu trestea în mână, bătut, julit de toate părțile, cum a și fost lovit de bicile romane, așa este chipul nostru. Adică suntem înțepați de gânduri tulburi și răutăcioase neîncetați, suntem lași, fricoși și spăimântați ca trestia. Mi se pare că avem gândul de mândrie cu nemiluita, cu ca și hlamida aia mincinoasă, ne credem împărați și regi și unii și nemaipomeniți, dar suntem vai de capul nostru, răniți pe toate părțile, rușinea rușinilor suntem și în același timp am vrea să părem cei mai cei. Știți? Deci un amestec îngrozitor de măreție și slăbiciune, de putință și neputință. După ce zice de trestie, continuă și zice... Și îngenunchind înaintea lui, își băteau joc. Pur și simplu, diavolul își bate joc de om, face tot felul de... produce tot felul de situații în care ni se pare că noi suntem în frunte, că noi suntem deosebiți, că lumea ni se pleacă, că ne recunosc, că suntem unici, că suntem special. Aduce asupra noastră gânduri neîncetat prin care noi putem să construim că suntem deosebiți, că și... îmi place să folosesc cuvântul ăsta, că ca noi nu-i nimeni, că ca... tine, nu-i nimeni cu tine. Da? Și s-ar duce că, fai, ce ești tu, că cum ești tu, ce deosebit ești tu. Și știți că producem puternic. Moara minții aici lucrează nemaipomenit. Aproape că jumate din timpul nostru din singurătate este ca să ne construim aceste tururi de fildeș în care noi suntem unici, speciali. Asta e clamida mincinoasă cu care ne îmbrăcăm. Asta e. Cu care ne îmbracă diavolul, că nu Hristos a luat clamida singur. Demonii au pus-o pe umeri, adică soldații care preînchipeau demonii. Adică e hlamida mincinoasă pe care diavolul tot timpul ți-o aduce. Ești împărat, ești deosebit. Da, ești laș, nenorocit, prăpădit, amărât, fricos, vai de capul tău. Da, ai gânduri rele toată ziua de ucidere, de cruzime, ești gata să-ți omori și copiii dacă... e gata să lași și vecinul să moară în stradă numai ca să scapi tu. Dar, pe de altă parte, ești deosebit, ești unic, ești... rege, ești împărat, nu pot să uit acea imagine extraordinară din 1001 de nopți a unui arab care îl descrie Scheherazada pe arabul acesta, care vindea niște amărâte, cum se vinde și acum prin orice bazar, prin orice loc de vânzări prin Orient, nimicuri. Ce se vând pe acolo, pe la toate acelea? Și el vindea niște vase, niște sticle de toate culorile, nu știu cum aranjate. Un om amărât, vindea și el ce putea. Și el se gândea, nu, eu nu sunt numai un vânzător de cioburi și de sticle și nu știu ce. Stătea acolo singur pe marginea drumului, nimeni nu-i lua niciun vas, nimic. Și se gândea, nu sunt, eu sunt mai mult. Ce-ar fi dacă acum ar trece un împărat, un rege, un nu știu cine, un prinț și-ar arunca bani așa zicând, în sensul că ar zice, el ar fi cu soția lui, cu iubita lui. și iar zice, ce frumos e ciobul acela, nu știu care de acolo, și aș zice, dar îl dau, Doamnă, gratis, și el zice, nu, e un jignire pentru mine. Ar zice împăratul, regele, mie trebuie să-mi spui ce preț are. Și a zice, dar îmi place atât de mult. A, înseamnă că are un preț mare, Doamna mea, tu ești o valoare. Păi are un preț imens și nu știu cât îi dă până la jumătate de împărăție pe ciobul ăla, numai ca să arete cât o prețuiește pe ea, și el dintr-o dată devine împărat, boier, mare, Doamnița chiar îl place, lucrurile merg bine, merge la curte, câțiva ani și devine el rege, cucerește pe ceilalți regi, la sfârșitul imaginației el era regele pământului. Și se întoarce înapoi în pulbere, nimic, nimic, un ciob de sticlă pe acolo și atâta tot. E, cam așa, chestia asta o avem toți, bine, la niveluri diferite. Profesori, nu știu ce, mari demnitari, senatori, nu știu ce, câștigători la loto, fiecare ce își imaginează, artiști, oratori, chestii recunoscuți în lume, peste tot. Și ne întoarcem iară la mizeria noastră, noi avem hamida pe umeri și făturăm după aia pe acolo, dar suntem niște, vai de capul nostru, vai de capul nostru, își bată joc diavolul și el ne încurajează și facă plecăciuni. Și soldații mergeau în față și făceau plecăciuni, bucură-te, regele. Și dom'le, noi avem motive, a zis profesorul, bă, ca tine nu e nimeni. Mă, tu ești ceva special. Țin minte și acum, țineau în tot satul câțiva oameni care îi ascultam, mai ales seara după ce se termina la coasă, la adunat fân, la făcut șirele, nu știu ce, oboseală mare. Și stăteau oamenii mai mult la masă, să mai bea, să nu știu, și acolo la discuțiile. Oamenii, cei mai simpli, domnule, țineau ca într-un, cum este când mergi la hotel și este o chestie de acasă de bani, sau cum se numește, domnule, e cea mai valoroasă, acolo trebuie să pui tot ce ai tu. Și aia din tot, aia contează, știi, adică ce spui tu acolo, să nu cumva să spargă ei acasă. E, așa cumva, toți oamenii ăștia care ai zis, uite ce oameni buni, ce oameni deosebiți, dar toți aveau câte o casă de asta specială, de bani în sufletul lor, în care își spuneau ei cele mai, și începeau să spună, unul era șofer, domnule, pe n-am fost așa orice fel de șofer, că eu când am făcut și m-am dus după 20 de ani să nu știu ce, la Brașov să mă testez din nou, zic, băi, dar așa ceva, așa, reflexe după 20 de ani, n-am avut nimeni. Eu zic, cine știe, sau i s-o părut cu auzit, păi domnule, eu cred că n-a fost în România, domnule, ca mine. Iar soțiile, femeile, se zice, ma, cu naștere, ce naștere, păi ce naștere am avut eu, nu așa naștere ca tine, minarioară, 15 zile în suferință și în moarte. Eu am avut 17 operații și 100 de nu știu ce, tu ai avut numai 15 operații. Adică ceva să fie unici, nemaipomeniți, hamida, să fie tot hamida pusă. Și de multe ori această hamidă mincinoasă de împărat, nu numai că ne opunem noi și nu știu ce și ne tragem noi pe acolo și diavolul ne aduce și noi facem, noi ținem mâinile, știți, când te duci la cineva și ține el haina să te îmbraci, noi chiar vrem să îmbrăcăm, nu că fugim de diavolul, fug după noi și noi, nu. Nu, noi poftiți, vă rog, încheiați-o aici, puneți năsturăți mai mare, puneți așa, brioșe, sau nu știu cum se numește, să nu zic prost. Oricum, brioșe sau brioșe, brioșe se pune o prăjitură. Și așa facem, noi vrem asta și pe lângă că vrem, nu e numai atâta. Și sunt diferite momente în viață pe care le putem folosi pentru tot restul vieții. Nu le uităm alea, nu se uită numele ei. Aur curat, când te-o lăuda cineva, când un profesor zice ceva pe aia, nu se uită. Ăla în caz de, cum se zice, în caz de incendiu sparge geamul. Și nu o spargem zilnic. În sensul că, de exemplu, ai momente, crize, situații dificile, păi în caz de, domnule, îți dai seama cine ești, îți dai seama că ești ultimul om, spargi geamul și scoți. Da, da. Ce a zis Vasilache despre mine? Ce a zis Ionescu despre mine? Da, și te liniștești și îți revii și... E ca și cum ai la tine tot timpul medicamentul la minuneșu. Revii și te liniștești. Și asta e hamida cu care noi încercăm să ne îmbrăcăm și să fim tot timpul să avem pe umăr, dar de fapt e mincinoasă de multe ori. Sau dacă noi sunt mincinoase în momentele, uităm toate celelalte locuri în care ni s-a spus, ești flamat, ești ultimul om, ești nimeni, ești... Asta se uită. Au fost răi, au fost urâți, nu m-au înțeles. Am fost un om neînțeles. Cam așa. Deci în genunchi înaintea lui își băteau joc. Și diavolul are această incredibilă, el și slujbașii lui, de a te lăuda de multe ori, de a te linguși. Și sunt oameni care se pricep la chestia asta cu lingușala și sau care își doresc sau care fac asta ca un act de cultură, dar nu e bun. De lingușală, de prefăcătorie, de laudă. E cuvântul acela pe care nu suporta Alexandru Mironescu. Alexandru Mironescu, un membru Rugului Aprins și om, poate cel mai important din Rugul Aprins, nu suporta chestia aia cu minte-mă, dar minte-mă frumos. Nu suporta chestia asta. Și sunt foarte mulți oameni, nu spun adevărul, nu spune durere, minte-mă ceva, minte-mă frumos și lung și pe lung și cât mai consistent, ca să nu vă realitatea. Să știți că sunt foarte mulți oameni care își doresc asta. Și care preferă, și care de fapt ei se mint pe înșiși, dar se mint cât mai frumos până, dacă se poate și moarte, să mă prindă tot în minciuna asta, să mor liniștit. Să nu văd neapărat lucrurile care nu îmi plac și... Dar nu cred că asta e soluția. Și diavolul se pricepe cu această minciună, se pricepe. Și scuipând asupra lui, și asta e un cuvânt foarte greu, și scuipând asupra lui, scuipau asupra lui, adică... Ce însemna asta acolo în rai... înseamnă acest schimb, această întorsătură, murdară, groaznică. Deci nu e vorba numai că omul devine laș, nu e vorba că omul devine fricos, nu e vorba numai de niște veniri cu putere ale instinctelor în firea umană care îl domină, îl animalizează, ci e mai mult de atât, e mai parșiv, adică transformarea dragostei în ură și a urei în dragoste, transformarea răului în ceva care pare bun, transformarea lucrului bun în ceea ce pare rău. Sau este rău. Asta e marea pricepere a demonului. Cu asta se ocupă, asta ne-a virat nouă în sânge. Și cu asta în sângele duhovnicesc și cu asta ne ocupăm să transformăm și să avem capacitatea de a transforma tot binele, tot ceea ce este inocent, avem capacitatea rea, tot ceea ce este curat în ceva murdar, în a deveni profit, în a profita, adică tot ceea ce e dragoste să transformăm în comerț, în șmecherie, în profit, în dominație, în autoritate, în, nu știu, în laudă și invers, să crească ceea ce este urât, murdar, dominator, mustrător de conștiință este bun și folositor și dragoste. Această minciună îngrozitoare este una dintre, e una dintre cele mai... De ce zic aici se vede? Și scuipând asupra lui, pentru că e foarte interesant că ceea ce pare dragostea cu misărutul se poate transforma în cea mai mare bajocură, exact ca la Cuza, când se zicea că a venit un sărac, un amărât, un țăran la Cuza și a zis, m-au scuipat boierii înălțimea ta, vodă, m-au scuipat boierii și vodă zice, unde au scuipat boierii, sărută-i vodă și îl sărută pe obraz. Era, de fapt, aceeași atingere a buzelor care au puțină salivă pe obrajul lui, dar numai că saliva celorlalți era aruncată și se transforma în bajocură și acesta era dragoste. Asta, de asta vă zic că ăsta e chipul transformării mizerabile a dragostei în ură și a urii în dragoste sau a tot ceea ce, a transfigurării, a tot ceea ce este bun și frumos în ceea ce este rău și urât, capacitatea asta de a transforma a sufletului omenesc împreună cu diavolul, ceea ce este exact cum sunt patimile, de exemplu, ceea ce fumatul, să zicem, la început e groaznic, e ca și cum, ții minte și acum, după ce toată iarna dădeam la vite coceni și nu știu ce, rămâneau, vitele mâncau ce mâncau de pe cocean și rămânea coceanul acela lung, coceanul, rămânea firul de porumb lung de sus până jos, care nu se mânca de vacă. Ea nu poate mânca firul de porumb acela gros și mănâncă numai frunzele de pe el și pănușile și cam atât. Și rămâneau astea și rămâneau maldere mari, mari, mari și primăvara le adunam toate la un loc, făceam așa o grămadă mare și în joia mare împreună cu fratele meu sau în vinerea mare ce am în cinstea lui Hristos și dădeam foc la grămezi imensă și bunica mea, da, spune acasă și nu știu ce. Dar nu dădeam acolo lângă casă, mai încolo, dar na, ea fiind cu instinct de conservare și așa săracă, dă foc la căsuță și murim. Și eu dacă arde căsuța, mor, zicea. Și cât am muncit noi pentru ea, zicea. Și dădeam foc și se făcea un fum negru și intram în fum și Nu puteai respira, domne, groaznic. Era un fum de la negru, ziceam, eu intram până aici ca să fie semnele fumului și nu știu ce. Și, da, fumul mai trecea și peste și când trăgeam un pic din fumul ăla, nu mai puteai. Și când am încercat odată sau cineva mi-a dat, era același tip și l-a fumat. Nu era diferență mare între fumul ăla și fumul ăla, știți? Adică nu era. Na, ca și cum ar fi o mâncare, o mâncare rea cu piper și una fără piper. Cam asta e diferența între fumul ăla. Și ca să ajungi dintr-o dată fumul ăla să-ți devină o plăcere, să-ți intre în sânge, să devină... E, așa e cumva orice patim, care nu e în firea omului, nu e firească, nu e nimic bun, nu e nimic, produce durere, produce lipsă de sănătate, produce atâtea... Și îți devine până la urmă... Ei, lucrurile astea se întâmplă și la nivel spiritual. Chinuirea celuilalt, starea de tensiune încetată cu celălalt, cearta, scandalul cu el... Care e un coșmar, e un... și medical, dom'le, când faci, te ceri cu nu știu ce, îți crește tensiunea, îți cade nu știu ce, diabetul e pe aproape, colecistul e nu știu ce, colesterolul o sărit în sus, toate, deci organismul în sine îți arată că nu-i bine, că nu așa se trăiește medicul. Calm, liniștit, nu știu ce, vorbiți frumos, nu vă mai enervați. Deci clar că nu-i bine lucrul ăla, dar ajunge diavolul să transforme chestiile alea într-un mod de viață și tu să participi la, să zici că așa sunt eu, așa mi-e bine, așa îmi place mie, am tras o ceapă, am spus, oh, m-am revărsat. Și chestii de genul ăsta care, cum a ajuns omul să confunde răul cu binele și binele cu răul? Acolo l-a învățat, a preluat de la diavol mizeriile acestea îngrozitoare, cu cununa de spine a gândurilor întunecate și necredincioase și rele, lașitatea trestiei, capacitatea de sipliat după cel mai puternic, după vânt, după cum, după nu știu ce, și capacitatea de a transforma tot răul în bine, adică să-l socotești bine și tot binele să-l vezi cum poți profita de bine în rău. Croaznic, croaznic. Despre asta e vorba. Asta s-a întâmplat acolo, înțelegeți? Că zicem că, și ce a făcut și omul sărac? O, a mâncat și el puțin și Dumnezeu repede l-a dat afară. Păi toate astea s-au întâmplat. Asta s-a întâmplat cu omul acolo. Ce mai căuta omul rai după aia? Ce să faci tu pe acolo prin rai? Că nu aveai ce face. Că dintr-o dată raiul a devenit chiar pentru tine. O asemenea fel de a fi. Și ultimul au luat restia și îl băteau peste cap. Despre asta ar trebui să vorbim mai mult. Am vorbit atunci când am vorbit despre trestie și despre ce înseamnă. Aici este tot așa o parșivenie. Cum slăbiciunile noastre devin și cum neputințele noastre, cum lașitățile noastre, cum fricile noastre le devin lovituri și batjocură și chin pentru ceilalți. Pur și simplu, exact cum trestia e slabă și se pleacă în toate părțile și lașe și neputincioase și... Cum slăbiciunile noastre care par drăguțe și... Cum neputințele noastre, cum pot să devină un coșmar pentru ceilalți. Exact, să vă dau exemple. Uitați-vă la vieții noștri bătrâni, dacă nu și-au trăit viața cum trebuie și nu și-au întărit firea spre maturitate, spre bătrânețe, când au dat de boli, au devenit niște teroriști afectivi. Și zici, da, am fost acum, n-a fost. Deci dacă aș ști cât îmi spun, dom'le, tocmai atunci am fost, i-am dat de toate și când vine celălalt, nu știu care, frate, zice, nu mi-a dat nimic, m-a lăsat singur aici. Nu-ți vine să crezi. Dar nici el nu-și dă seama, Ajunge să folosească slăbiciunea ca pe o armă, ca pe o, cu care se distruge pe sine și distruge și pe celălalt. M-a lăsat singur să mor, stați cu mine și stai acolo pe ziua, dar ia-le, vină în cazul, nu așa, nu așa. Și toate astea devin un coșmar. Adică, despre asta e vorba când zice că luau trestia și dă peste cap. Adică slăbiciunea devine slăbiciunea care pare, este, nu, n-ai ce face, dar o slăbiciune cumva dorită, așteptată, căutată, pe care profiți de ea, ca să poți să-i terorizezi pe ceilalți, ca să poți să-i ții sub stăpânire. Exact cum îmi spun atâția, legat de părinți, de tați beții, de situații dificile în familie, în care slăbiciunile acestor oameni terorizează și distrug pe toți ceilalți și mai ales afective. Dar nu mă pot schimba, dar îngăduiți-mă, iertați-mă și iară bea și iară face și... Totul amestecat cu slăbiciunea asta și transformat într-un bolovan imens care merge de-a dura peste inimile sufletele celorlalți. doar câteva gânduri legate de această imagine a omului după cădere. Hristos, acolo în curtea lui Pilat, înconjurat de demonii aceia, încoronat cu cunună de spini, cu trestia în mână, cu hlamidă nicinoasă pe umeri, bătut pe față și peste cap cu trestia, scăzând din față și zicându-i bucură-te, regele iudeilor, scuipându-l, toate acestea arată starea în care a fost omul după cădere. Și Hristos își asumă toată starea asta. El își asumă nu acolo în curte, el și-a asumat de mult, dar acum se vede exterior, înțelegeți? A arătat și exterior. Sper să înțelegeți, sper să vă prindă inima în acest gând. Părinte, ce să fac pentru ca să nu îi mai invidiez pe alți oameni? Să ai încredere în Dumnezeu. Să ai încredere în Dumnezeu că știe ce face și că este drept Dumnezeu până și acum, aici. Este drept. Nu se poate, fără încredere în Dumnezeu nu se poate. Dacă tu crezi că Dumnezeu e nedrept și Dumnezeu este nepăsător și Dumnezeu este rece și Dumnezeu este crud și Dumnezeu este cu unii mumă și cu alții ciumă, n-ai nicio șansă să scapi de asta. Și invidia și ciuda și răutatea și gelozia o să ducă la revoltă, la mătoșară, la lepădare de credință, la ură față de alții, la a-ți face locul coatele, a ajunge până să ucizi pe cineva, să-i faci rău, să-l ucizi zilnic în mintea ta, cu răutatea și cu blestemul neșteptat al minții tale, să-l ucizi dacă se poate și la propriu, să-l lași să piară, să te bucuri când piere. Deci, la cele mai grozave și întunecate lucruri duce această necredință în Dumnezeu, în care tu crezi că Dumnezeu e nedrept de fapt și că este nepăsător și rece și că aici se întâmplă ce vrea noi după capul nostru și să crezi că de fapt e nedrept, că la unii le dă mai mult și alții nu este adevărat. Și dacă ar fi adevărat aici pe pământ, dar nici măcar aici nu e adevărat, și o să vorbim o dată despre asta, nu are, niciodată nu va rămâne nimic nerăsplătit, veșnic. Adică, exact cum îi zice Avram bogatului, săracul n-a primit pe pământ, iată acum așa, iar tu, ți-ai luat tu singur pe pământ și ai trăit numai cum ai vrut tu, acum ai așa. Adică este o dreptate imensă a lui Dumnezeu care nu va întârzia să se arate. Nu va întârzia. Pe când, dar să știți că nici măcar pe pământ nu este dreptate. Și deci dacă aveți încredere în Dumnezeu, știe El ce face, știe măsura fiecăruia, puterea fiecăruia, ce îi folosește fiecăruia. Până la urmă e o încredere deplină în Dumnezeu ca medic deplin pentru tine. Exact cum tu ai crede într-un medic care, Doamne, dacă zice omul ăsta, l-am testat de atâtea ori, mi-a spus de atâtea ori, tot ce a spus el a fost așa. Păi în sfârșit, crezi în el orice s-ar zice și zice el, mă crezi în tot? Da. Bea sodă caustică, beau, Doamne. Dacă știi el ce face, beau. Adică ai încredere, nu o să zică niciodată, dar dacă știi că o viață te-a tratat și te iubește și ține la tine și tu îl ții, crezi în orice va face el, ce va zice el. E, așa să crezi, mai cu seamă să crezi așa în Dumnezeu. Că ce îți dă el, știe el pentru ce îți dă, de ce îngăduie, că este un folos al tău pe care acum tu nu îl înțelegi. Dar totul vine, pleacă din credința aceasta vie în Dumnezeu și că nu este nedrept Dumnezeu. După aceea în Dumnezeu ca vindecător care știe ce să dea fiecăruia. Iar dacă nu este acest lucru, de fapt, invidia, gelozia sunt semne ale necredinței. Semne clare ale necredinței în Dumnezeu. Cum să ne rugăm în deznădejde? Băiatul la care țin mi-a mărturisit că ține la altă fată, dar e și el în deznădejde, pentru că ea are soț și doi copii mari, deși e în divorț. Cum să fac să nu greșesc cu gândul față de niciunul dintre ei și să mă las în voia lui Dumnezeu? El spune că nu o poate lăsa la greu. Dar nici să nu te mai gândești la băiatul ăsta. Măi, ce? Roadele sunt clare. Depresia, spaima, grija, tristețea. Totdeauna tristețea este semnul unei căi care nu e a lui Dumnezeu. Nu e a lui Dumnezeu. Deci dacă roada căii pe care ești e tristețea, nu-i bine, nu-i bine. Știți cum? Dacă ceva faci și te înseninează, îți dă o liniște a inimii, e un semn că e de la Dumnezeu. E ca și cum ai simți mireazma primăverii. Mergem, încolo e primăvara, simți narcisele, simți zambilele. Este. Dacă începi să simți mirosul de zăpadă și scârțâitul ei îl auzi și nu știu ce, mergem spre iarnă. Adică e clară treaba. Așa este tristețea, mâhnirea, grija, tulburarea. Nu ești pe calea cea bună și așa este serenitatea, liniștea, pacea. Și atunci nu. Ce mai cauți? Plus că nu știu cum am ajuns noi așa de neputincioși, așa de, nu știu cum să vă spun, lipsiți de demnitate și lipsiți de capacitate de a dori mai mult, mai mult. Păi cum o să spui? Să presupunem că tu o să tot te învârți pe lângă băiatul ăla, până la urmă îl convins să căsătorească cu tine și el într-o doarme acolo, deși se uită după cealaltă, o să zică, bine, merge, merge, merge. Trebuie să te căsătorești cu el. Crezi că o să fii fericit? Dacă el acum e între două și stă așa și se gândește, crezi că după aia o să fie dintr-o dată tancul care merge înainte și numai pentru familia lui? Nu, o să fie. Și atunci o să gândească, dar cealaltă, dar nu știu cum. Vrei să aduci această stare de neliniște în casa ta, în copiii tăi? Și dacă acum e așa, așa o să fie și cu alte situații în viață. Dar nu numai atâta. Cum poți să nu ai atâta demnitate încât să-ți dorești ca, dom'le, eu mă căsătoresc sau să fiu cu omul care mă iubește, unul care mai se gândește la aia, mai se gândește la mine, dar la mine aproape deloc, dar la aia mai mult, dar până la urmă am reușit să-l cuceresc. Dar pentru ce? Numai ca să mulțim specia? Sau ca să stăm acolo împreună și să zicem că am îmbătrânit împreună? Sau pentru ce? Asta e viața. Asta e viața. Adică îți distrugi posibilitatea unei relații, unei iubiri care nu se compară când e curată inima celor doi și nu se compară. Și pentru numai ca să fii și tu cu cineva și ca să ai, știți câți oameni vin și zic, dom'le, m-am căsătorit numai ca să, atâta ciudă am avut că nu mă iubea până l-am cucerit. Sau am cucerit-o. Și ne-am căsătorit. Dar e un coșmar viața lor. L-am cucerit, cu greu. Și s-a lăsat cucerit, cu greu. Dar după aia s-a trezit. Ușor. Și a fost așa un chin și reproșuri, mai mi-ai distrus viața, că eu aveam să fac aia, dar te-am crezut și erai o mimoză fricoasă și eu am zis, hai să te ajut, dar no, ești o viperă și chestii numai de astea auzi. Și invers, am vrut să te salvezi, nenorocitule, că tu erai tot, mă, nu făceai nimic, am zis să-ți pun viața în ordine, dar tu nu o recunoști și numai așa, pa, asta e viața. Adică pentru asta, numai așa să fii și tu cu cineva, iubesc pe... Nu mă interesează. Aia nu iubire. Iubirea nu e decât atunci când e împărtășită, complet, și de unul și de celălalt. Nu așa numai eu, dar el nu. Sau ea, nu. Gata. Trebuie să fii demn și să mergi mai departe. Nu e calea ta. E ca și cum te uiți la diferite case cu un domn care vine cu tine și care e de la o agenție imobiliară și te zice, dar zice, nu, asta e casa, nu asta e casa. Nu contează, tânără mea. Și stai la geam și te uiți, primiți-mă și pe mine. Nu, doamne, nu e casa ta, nu înțelegi că nu e casa ta. Adică tu ai altă casă, mergi mai departe. Nu, dar eu vreau aici. Nu mi se pare o prostie. Cum ar fi o nebunie pentru un agent imobiliar să pățești așa ceva, așa de nebunește și în chestia asta. Și să stai în curte și să bagi unul în mea, că nu e casa mea. Adică și ce? Fii demn. Altă casă este. Mergi în altă parte. Nu. Și plus, cum o să spui copiilor tăi, știți, tatăl tău, nu era cu alta, cu doi copii și nu știu ce, dar eu am reușit și groaznic. Pe ce bază se pune viața spirituală a copiilor tăi? Pentru că viața părinților și ce au trăit ei și cum s-au adunat la un loc și cum s-au iubit, e temelia vieții lor și spirituale chiar, pe care după aceea se zidește și relația lor cu Dumnezeu. Și ce o să le spui? Că a fost așa, un ascunziș pe acolo, el așa, eu așa, dar eu așa, ea așa, nu știu ce. Nu merge. Nu se poate așa. Trebuie să ai puțin mai multă demnitate, multă dorință, să fii mai bine singur decât așa o chinuială, numai să fim acolo împreună. Pentru ce? Nu există ceva mai dureros decât certurile, supărările, tensiunile în doi. Nu există ceva mai înfricoșător decât singurătatea în doi. Singurătatea într-unul, ai plăcere, stai cum vrei, dormi cum vrei, faci ce vrei. Singurătatea în doi e îngrozitoare, e o tensiune îngrozitoare, e o ură, e o supărare, e o tensiune care nu se mai sfârșește și se continuă spre iad. Și pentru ce? Numai așa că să fii cu cineva, ca să zică lumea că s-o căsătorit și ea, s-o căsătorit și ea. Și ce dacă te-ai căsătorit? Păi Iisus nu a venit să ne spună că căsătoriți-vă, nu înțelegeți că asta e calea. N-a zis asta. Deci nu asta e calea neapărat. Că nici el, nici la apostol, nici nu a zis intrați în monahism, nici nu a zis căsătoriți-vă. Nu e problema asta. Trebuie să-L găsim pe Dumnezeu și să avem legătură vie cu ceilalți oameni. Dacă ne căsătorim, ne căsătorim, dacă nu ne căsătorim, ne căsătorim, nu contează. Pavel zicea, ori sunteți căsătoriți, ori necăsătoriți, haideți, faceți ce ne-a zis. Dacă nu sunteți căsătoriți, vai de capul vostru. Nu a zis așa ceva. Nici nu a zis, ăștia căsătoriți, vai de capul vostru. Nu a zis. Deci nu contează asta așa de mult. Nu știu de ce insistăm pe partea asta atât de mult. Nu găsești, nu găsești, dar măcar mor ca un leu, nu mor ca un câine înălțuit. Dați-mi, faceți-mi, eu nu știu, eu de ce. Nu. Competiția e creștinească, exemplu, examenul. Poate fi creștinească în sensul în care era Macar egipteanul. Macar egipteanul, care acum o săptămână a fost plăznuit, el când auzea în pustie că este un om care face nu știu ce, făcea și el, domnule, haide-mă să văd dacă pot și eu să fac. Nu ca să neapărat îl bat pe ăla, mi-arăt eu nu știu ce. Adică, ei mâncau puțin, se străduiau, țineau acolo tot felul de osteneli. Și au auzit el de un om în pustie care nu mânca decât cât putea băga mâna pe gura unui vas și cât rămânea după ce scotea pe gura vasului, știți cât rămâne într-o mână, cât poate. Atâta mânca pe zi. Și a zis, băi, ce chestie, fac și eu, înțelegeți? Da, era o competiție așa, o competiție bună, o emulație. Încerca și el să vadă, oare e bine, oare nu e bine. Dar nu în sensul că să-i arăt eu că e mai tare ca el, nu știu ce. Nu. În general, competițiile n-au fost ale creștinilor. Nu țin de lumea veche, de lumea creștină. Competițiile apar din secolul XVI, nu mai târziu, 18, cred că încoace. Chestia asta cu examene în care dai... Nu, n-au fost așa. Au fost ucenicie, a fost constanță. De exemplu, nu exista în preoție chestii cu competiție, că dăm concurs și cine ia parohia, nu știu care. Nu exista așa ceva. Exista altfel. Adică, erai om în biserică și vedeau oamenii că, dom'le, tu vii duminică, băiat de ștept, nu știu. Și te puneau și hai, și te puneai pe acolo, lucrai pe biserică, ajutai și tu, zice, măi, e și deștept și lucrează. Perfect. Să fie, să mai vine, să-l chemăm la stradă să mai citească. Și făceau citeți. Să citească în stradă. După aia cântăreți, cânta dacă avea glas. Adică era lucru mare, să citească, să cânte, nu știu ce. Și dacă avea constanță în timp, începea să-l facă băiat ăsta care ajută pe aici, prin altar, cu cădelnița, că nu știu ce. După ce vedea că e cu minte și așa, mergeau până la ipodiacon, de la ipodiacon la diacon, de la diacon la preot, dar asta trebuia să treacă 20-30 de ani. Adică îl testai în timp, era un fel de ucenicie, nu așa, dai concurs și gata, preot. Și tu ai un caracter mizerabil, renunți repede, fugi, te ascunzi și n-ai credință, dar ai cultură excepțională și cunoștințe nemaipomenite. Ce contează? Că și diavolul e expert teolog. Ce contează asta? Contează această... E, așa era în toate domeniile. Bărbierul care venea să-l bărbirească pe rege nu era unul care venea la concurs, dați concurs, care bărbieriți mai bine, nu știu ce pe acolo. Nu! Și venea bărbierul, nu știu care vezi, cunoscut cel mai bun, și ăsta e cel mai bun, și e ca al meu, 20 de ani face asta, luați-l, doamne. Mergea pe barba lui. Ăsta, adică știe de 20 de ani. De fapt, acest mod a rămas oricum și în funcțiile importante și principale în marile companii, oriunde, și între medici, la mari locuri, tot oamenii știu, ăsta e cel mai bun medic, ăla e cel mai bun. Nu și-aduc acolo orice nou venit care nici nu-l cunosc, nici nu știu și cine se străduie să-l aducă pe ăla pe care îl cunosc, că lucrat cu el 5 ani, 10 ani, au văzut ce om, au văzut ce capacitate, ce stil de om, ce... și îl doresc pe ăla. Sau la marile companii, unde sunt șefii importante, unde dacă greșești și dacă ești o pramatie șmecheră, distrugi tot. Păi nu, acolo te numește direct, trebuie să te cunoască, nu merge așa că dai concurs, înțelegeți? Ea, astea au fost în vechime. Acum, cumva, s-a mers pe democrație cu concurs. E bună și cu concursul ăsta, dar nu prea cred. Competiția. Adică, nu așa se sortează. Într-un fel se sortează cunoștințele, dar nu capacitatea și caracterul omului. Nu, asta nu se vede în concurs. Care este diferența dintre ortodoxie și oastea Domnului? Nu cred că există diferență. Cei din oastea Domnului care sunt serioși în credința ortodoxă nu sunt într-o diferență cu... ortodoxia. Există o zonă aici, la Cluj și la Simeria, a oastei Domnului care s-au desprins din ortodoxie și care au luat-o pe cale mai apropiată de protestantism. Asta e altceva. Dar ceilalți se străduie să rămână în ortodoxie. Au ceva deosebit în sensul că sunt mai vioi, mai cântă la acordeoane, mai așa, sunt mai vioi ei, mai plini de viață, dar nu trebuie nici într-un caz luați în râs și acoperă o zonă pe care nu știe nimeni să o acopere. Ei sunt... Nu, îmi place de ei. Și au învățat de la protestanți să citească mai mult Biblia, să fie mai atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, pe când noi Mulți dintre noi ortodoxi care nu mergem pe acolo sau nu, așa, habar nu avem, nu ne-am citit, ai citit, ai citit Noul Testament, nu. Și te duci la moarte și mori și nu știu, ai citit nici măcar dată cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că avem și de la ei de învățat. Mie nu mi se pare că Dumnezeu i-a părăsit prea repede pe Adam și Eva în rai, ci că au fost izgoniți pentru prea puțin lucru. Nu, și despre asta o să vorbim, nu au fost izgoniți, ci cumva felul în care ajunseseră nu mai îi făcea capabil să rămână acolo. Căderea în care, și despre care am vorbit în seara asta, era... E ca și cum ai ține un bolnav în casa ta și bolnavul nu că îl izgonești, dar trebuie să meargă la spital, înțelegi? Nu mai merge. Nu mai poți să ții bolnavul cu hidropică, cu nu știu ce, cade din pat. Nu-i făcut pentru el casa aceea. Nu e pentru el. Era bolnav deja omul. Nu era pentru el. Omul vine în lumea așa ca într-un spital, care îl învață, care îl trezește, care îl ridică din moarte. Altfel nu se putea. Nu-i izgonire. Eu am mers la spital. Am dat inelul de logodnă unei fete, dar nu simt că e fata potrivită ca să-mi devină soție. Ce să fac? Ce simbolizează inelul? Ce să facem cu inelul? În general, în vechime și până acum au rămas canoanele acestea, că dacă un teolog, de exemplu, dă inelul așa unei fete și sau face logodna chiar și pe aceea zice, nu mai, nu simt, nu știu ce, nu mai poți fi preot niciodată. Adică înseamnă că acel om e schimbător, e grabnic, acum îmi place, acum îmi place, poi mine vreau oră. E ca și cum ar fi preotul, zice, domnule, dar m-am castrat de slujbe, nu mai vreau, domnule, toată ziua. Și de oameni, mă stresează, vreau să plec acasă. Adică, și atunci trebuie să ai o putere mult mai mare, ca și la medic. Adică, cine știe, în ce test ai putea să testezi un medic? Nu, ce facem? Îl lăsăm pe bolnav pe mâna asta sau nu? Nu. Și atunci... în general, să nu vă grăbiți să dați inele repede, repede. Și după aia, dar nu simt. Dar îi plăcea, era așa mare bucurie, era Crăciun și trebuia să-i facă o bucurie. Nu merge. Te după aia se transformă într-un coșmar. Adică, așa zise, bucurie de moment și după aceea zice, dar știu, nu știu ce. Și e distrus fata. Și o să zică, las că știu eu că sunt băieții și după aia o să răzbune pe băieții cu care o să fie și o să facă și așa. Și o să taie câteva inimi și după o să te miri că ăilalți fac și ei altora și se urăsc între ei, lasă că știu cum sunt femeile, lasă că știu cum sunt bărbații și tot așa, o nesfârșită ceartă. Plus că pot rămâne urme adânci și dureroase, așa că îmi pare rău că ai făcut chestia asta, trebuie să te gândești bine și după ce faci, pe unde este cuvântul, pe acolo este și Duhul, adică Dumnezeu ai zis. Și dacă se dă de trei ori peste cap și apare zghițuraica, zice, am zis. Mergem cu zghițuraica la cununie. Adică, așa ar trebui să fii. Nu se poate că, da, nu îmi place. Miroase la subsor și îi pute gura. Nu merge. Părinte, mă consider un om credincios, dar nu știu de ce mie personal nu îmi place deloc metafora cu mirele și mireasă. Da, pentru că în general, sau soțul și soția, pentru că, în general, noi avem o imagine, deja s-a încărcat așa de mult imaginarul nostru cu o încărcătură de tip pornografic sau sexual. Știu că poate a ta nu, dar în general a noastră, a multora, încât oricând zice mire, mireasă, ne și gândim la nu știu ce. Și pare așa, îmi vine mirele și noi mirese. Și te și gândești la chestii de astea. Ce se va întâmpla noaptea de nuntă? Și... nu are nicio legătură cu asta, nicio legătură, înțelegeți? Adică de aia, pentru că ne-am încărcat imaginarul cu această încărcătură murdară în sensul că nu mai avem încărcătura aceea frumoasă, curată, naivă, inocentă. Și atunci, asta e comparația pe care o făceau de obicei părinții, cu mire și mireasă și Scriptura chiar. Și, dar ei gândeau altfel și priveau altfel, nu găseau în lume ceva mai frumos ca relație, ca dragoste decât între mire și mireasă. Și atunci comparau cu mire, cu ce? Cu ce să compari? Cu pițigoi și vrabie? Sau ce să faci? Cu ce? Cum să compari? Cu vițel și vacă? Cum iubește vaca vițelul și nu știu ce? Nu merge. Că e o iubire inconștientă, o iubire animalică, o iubire instinctuală acolo. Pe când cu ce să compari relația între Dumnezeu și om decât cu relația bărbat-femeie ca în încărcătura ei cea mai frumoasă, cea mai înaltă? Sau de prietenie? Dar nu se poate găsi altceva mai înalt decât atât și de aceea se folosește de obicei mire, mireasă, soț, soție, dar tu poți folosi altceva, eu știu acum, se mai pot găsi, nu știu, putem să ne gândim. Părinte, există, să zicem, viteze diferite a oamenilor de a călători către Dumnezeu? poate acest lucru să producă distanțe între doi oameni? Poate, dar nu contează viteza asta. Dimpotrivă, e chiar periculoasă. Exact cum orice om conduce cu viteză mare, s-ar putea să intre într-un gard. Adică, cam același lucru. Nici nu contează cu ce viteză mergi. Contează să te miști. Să mergi încet. Să fii pe drum. Pentru că oricât ai face tu, oricât ai face de mult, cu cât vei înainta mai mult, îți vei da seama că cunoști tot mai puțin, că știi tot mai puțin. Că... Nu e așa o chestie de devine elită, specializat, e deștept, tună și fulge, coboară din cer harul. Nu e așa. Ci omul cu cât înaintează, devine, are o... Dacă ar ști ce frumoși sunt oamenii, cu cât se apropie de Dumnezeu, v-ați dori ca toți să fie așa. Dacă în jurul vostru ar fi oameni, dacă să zicem ar fi 10 oameni care vă iubesc necondiționat. 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 Vă dați seama ce înseamnă cuvântul ăsta. Necondiționat. Indiferent de ce faceți. Care nu ies în evidență, nu vă țin teorii, nu vă ceartă toată ziua cu nu știu ce. Care vă ajută în caz... Asta e credința. Ăștia sunt ăia înaintații. Ăștia care iubesc necondiționat. Și au o smerenie. Dacă ați înțelege așa înaintarea, ați zice toți înainteze, toți să fie mai mari ca mine. Să mă ajute. Nu. Parcă are o față pe față, ceva, o lumină. Dă-i una în față. Adică, dacă asta e înaintarea, nu e înaintare. Spoială. Înaintarea este păpas de smerenie. E un fel de... Omul cu cât înaintează face ca Socrate și zice știu că nu știu nimic. Îți dai seama că nu știu nimic. Îți dai seama că ești mai murdar decât atunci când ai plecat pentru că îți vezi murciunea. Nu începi să te lauzi să zici că nu știu ce este să-ți futuri haine pe acolo. Aia înseamnă că ești foarte în jos și ai coborât la vale dacă te lauzi, știi? Nu înseamnă că n-ai urcat. Deci, nu există două viteze. Tu să fii pe drum. Și dacă te vede Dumnezeu că ești pe drum, te va duce el după aia la sfârșit. Să te găsească cu fața spre ieșire și încercând să mișești. Măcar atâta. Și Dumnezeu te duce după aia. Nu că tu zburzi spre Dumnezeu și el zice bravo, bravo, îți dă un de la coapă și zice haide, haide, că ăștia nici să lenești. Nu. Nu e așa. Există suflet pereche? Nu. Nu. Îmi pare rău. Există oameni mai apropiați, ca fel de a fi, ca stil, ca educație, ca... Dar nu există suflet pereche, deci noi nu suntem făcuți ca niște jumătăți care trebuie să ne găsim prin lume și nu știu câte vieți, ca broscoi și broaște ne căutăm, după aia ca viței, după aia ca purcei, ca nu știu ce, și până la urmă ajungem oameni și ne căutăm ca oameni. Nu există așa ceva. Noi evităm chestia asta animalică, știți că noi direct suntem oameni din start, dar dacă merge pe ideea încarnărilor, prima dată ești meduză, ești euglena verde, ești... și... Dar e cariată cu totul această teorie, pentru că zice, cu cât înaintezi de la specie la specie, ești mai deosebit. Ești înaintezi. Și dacă ești un melc mai cu minte, înaintezi și te transformi în pisică, să zicem. Dar cum poți să fii un melc mai cu minte decât melcul ăla? Adică faci o dâră mai frumoasă, de zicea cineva într-un loc. Sau ce făceai? Ce faci special? Mi se pare niște lucruri forțate. Nu există așa ceva, ci toți oamenii ne sunt jumătăți, până la urmă, mai mult sau mai puțin în funcție de cultură, ne sunt cumva partea cealaltă, celălalt, de care însetăm și pe care trebuie să-l avem. Și Dumnezeu la fel, mai mult decât toți, e celălalt, dar și fiecare om. Este bine să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne găsim sufletul pereche, nu, asta cu pereche nu. Să găsim om cu care să ne putem să ne purtăm în viitor, să-l purtăm, să ne poarte nouă neputință, noi să-l purtăm pe ale lui și să putem să ne fie și drag, pentru că trebuie să-ți fie drag, că dacă nu-ți place din start așa de zici, da, totuși și ăsta e pereche, da, și ăsta, și cu el trebuie să fie cineva. Și nu, asta nu e bine. Trebuie să-ți fie cât de cât drag. Dacă nu-ți e cât de cât drag, cum ziceau părinții din Atos, dacă înainte de căsătorie nu ai râvnă până la cer, că măcar cât un delușor sau un mușuroi să rămână după căsătorie. Și cam așa se întâmplă. Știți, dacă nu-i măcar un... Păi dacă nu-i râvnă aia până la cer și tu pleci direct de la mușuroi, că nu se vede. Păi nu rămâne nimic, o să fie groapă după aia. Adică, nu, e bine să-ți fie drag, să te bucuri. Am întâlnit oameni care m-am bucurat enorm când îi vedeam ce se bucurau, pentru că știam că o să rămână ceva de râvna lor. Adică îi ziceau, și o să fiu cu băiatul sau fata asta. câte seri, câte zile, o să ne filmăm, o să mergem, o să facem. Adică era ceva nemaipomenit de bucuroși. Erau nemaipomenit de bucuroși pentru viitorul de zile multe împreună. De bol, de nu ce-o fi. Doamne, e important chestia asta. O să rămână ceva. După ce o să se lovească toate între ei acolo cu toate neputințele, tot mai rămâne ceva. Pe când dacă pleci de la nimic, greu, foarte greu. Este bine să nu este să fie persoana cu care să ne potrivim cel mai bine din toate. Și osteneala de lungă durată împreună cu cel pe care ți-i drag așa, dar constați tot mai mult că na, sunt și alte chestii care nu-ți plac. În timp o să vezi asta. Dar în osteneala asta de a fi împreună cu celălalt, de a fi alături de el, de a-l înțelege, începe să se zidească adevărată dragoste care este altfel și altceva decât ce a fost la început. Numai că cei mai mulți nu ajung la asta. Sunt așa de repede vor să rezolve, repede să fie din prima, repede să fie ca la început. Și nu au timp să meargă, să ajungă la vinul cel bun de la sfârșitul nunții din Cana Galilei, care ține de mult mai mult, nu ține de parte neapărat trupească, ci ține de o anumită, nu știu cum să zic, legătură care se exact cum ai merge cu cineva la galere, ai trage de la galere acolo robit de turci, nu știu câți ani, păi domne, te legi de omul ăla cu care de atâtea ori, când a bătut valurile, te-a acoperit el, când a bătut nu știu ce e aici, când ți-a fost greu, ți-a legat el mâna. Dom'le, ți-i devine drag omul ăla. Dacă și de la început era drag și în osteneala aia rămâneți acolo și o ajutați și păi asta vă leagă de 100 de ori mai mult decât că la început l-am văzut, mi-a plăcut ce rămâne de făcut, iubire mare. Nu ține iubirea asta mare, ține constanța și ani. Părinte, dacă avem o certitudine sau nu, o certitudine, cred că da, certitudine foarte mare, că mergem bine, duhovnicește și totul pare că merge bine și în interior și în exterior, putem să fim în înșelare? Da. Poate să ne scape ceva? Da. Pavel spune clar, cel ce crede că stă bine să ia grijă să nu cadă, să aibă grijă să nu cadă. Adică starea asta că, Dumnezeu, sunt bine noi, sunt bine. Părinții vorbeau despre binele acesta mai mult atunci când ziceau, când începi să te apropii de Dumnezeu, primul lucru pe care o să-l vezi când începi să te apropii de Dumnezeu, că o să începi să vezi păcatele ca pe nisipul mării. Adică, deci am și eu un păcat, un ghiveș de nisip acasă. Și dintr-o dată vezi nisipul mării, ăsta-s domne păcat. Adică începi să te vezi pe tine și în felul tău de a fi, e ca și cum ai intra, stai așa într-o penumbră și zici, sunt frumos, nu știu, te aranjezi, te uiți în oglindă așa pe semi-întuneric, bine. Și când ești la o lumină foarte puternică și vezi câte pihe pe tine, ce e acolo, aici pe cale porumbel, dincolo nu știu ce. Aoleo, zic, cum mă duc eu, ce o să zică oamenii? Adică dintr-o dată te vezi cum ești. Asta înseamnă, în fața lui Dumnezeu, ești ca într-o lumină foarte puternică așa, care dintr-o dată scoate la iveală totul. Când în vara vin lumina puternică dinspre răsărit la liturghie și bate dintr-o dată pe Sfânta Masă, se văd mii de fire, de... Eu respir chestia asta. Adică te miri și tu cum am putut să respir până acum, să nu mor. Că sunt mult, deși se plimbă pe acolo. Și, Doamne, nu-ți vine să crezi. Dacă ne-am uitat la pielea noastră și la acarieni și pe acolo, zice, Doamne, eu sunt acolo, ce am aici, mizerie? Pupă mâna. Se și frică. Așa este să... Așa e când îți vezi detaliat păcatele. Adică, nu, bine, stai așa că... Dar Dumnezeu nu te lasă în stadiul acesta. Adică, nu, tot îți vezi păcatele. Numai așa o să o ții. Nu. Ci prima dată constați că ești vai de capul tău, după aia crezi tu că poți rezolva singur. Asta e primul instinct. Că fac eu, că drag, că nu știu ce, că mă curăț, că și faci acolo tot felul de... Cu tot felul. Că zic, constați că nu, că nu iese. Și încep să-L chem pe Dumnezeu cu toată ființa. Doamne, ajută-mă! De aici începe. De fapt, Dumnezeu nu-ți arată păcatele pentru că tu, vai, păcătosule, murdarule, uite cum ești, uite cum ești. Nu! Ci ca să înțelegi că fără El nu poți face nimic. Ci că relația cu El contează, iubirea cu El, nu că El îl vrea, că fără mine nu poți face nimic și nu știu ce. Ci că El vrea să te apropii de El și atunci tu văzând chestia aia, nu, unde să fugi? Tati, urta tati, ce să faci? Unde să ceri ajutor? Și atunci începe relația cu Dumnezeu și ăsta e începutul. Ăsta e de fapt începutul. Vă invităm marți, după discuții, la ora 20:30, se termină aici discuțiile, la o seară mai degajată, Pentru a mai elibera tensiunea din sesiune, în sala C4 a cantinei va fi organizată, se vor fi organizate niște jocuri de societate. Ascor, aici la cei care vreți, dintre studenți, mai ales care sunteți stresați, puteți merge și o să fie alții ca voi, care și ei sunt la fel copii buni și vor să vă bucurați împreună. Părinte, ce înseamnă să fii realist? Și când știm dacă ne-am maturizat? Realismul așa crunt, fără Dumnezeu, este pesimism. Adică ne-am născut, vom muri, urmează bolile, noi să fim sănătoși că boala vine oricum. Deci totul, asta e realismul socialist, pur. Realismul pur. Dar realismul prezenței în Dumnezeu, realismul credinței în Dumnezeu și a prezenței Lui continue, aduce multă seminătate. Pentru că dacă e așa, nu mai contează lucrurile acestea și știi că sfârșitul și trecerea este doar un moment de întâlnire mai vie cu El și o altă lume care merită mult mai mult decât lumea aceasta. Și atunci poți trece peste toate încercările acestea cu nădejdea spre alt orizont fără sfârșit. Realismul prezenței lui Dumnezeu este extraordinar. Realismul fără Dumnezeu este un pesimism crunt. Nu ai pentru ce să trăiești. Dacă Dumnezeu nu există, zicea Mircea Eliade, totul este cenușă. Deci nu are rost. Are rost. Cum zice Pavel, dacă Dumnezeu nu a înviat, e ca și cum ar spune, dacă Dumnezeu nu există, atunci să mergem să mâncăm, să vedem că mâine vor muri. Adică, exact cum fac oamenii. Să distrăm, noi, că mâine, ce? Și au dreptate. Nu cred. Și atunci ce rost are să se mai consume? Și, aoleo, dar nu mai avem timp. Sunt și pe aici băgate de sub. Omul care se sprijină pe cuvântul lui Dumnezeu și crede în El mai mult în inimă decât în minte, Hristos nu îl va lăsa niciodată. Nu știu dacă mai mult în inimă sau... Eu cred că și cu mintea și cu inima, nu ca așa, că mintea nu contează, băgați în inima, pompați. Nu. Sau invers. Numai mintea și inima, lasă-o acolo că e proastă. Nu. Cred că amândouă. Omul poate fi aproape de cuvântul lui Dumnezeu, dar poate fi și departe de har. Da. Nu știu dacă apropierea de cuvântul Dumnezeu, în sensul că îl citește constant și să fie departe de har. Da. Dacă ești aproape viu de cuvântul Dumnezeu, nu ești departe de har. Cea mai mare bucurie în lumea aceasta este să murim pentru Hristos. Da, Doamne ajută, dar mi se pare greu cuvântul. Doamne ajută, ce greu cuvânt. Așa o fi, dar nu-l cere chestia asta. Fii cu minte, mai gândește, spune și duhovnicului. Gândurile îi arată omului cine este el însuși? Nu neapărat. Nu. Ideea asta de a ne confunda cu gândurile e o mare greșeală. Și te poate duce la deznădejde. Nu. Lui Hristos i s-a pus pe cap o crună de spini și Dumnezeu i-a spus lui Adam, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Și spune lui Cain, vezi că gândul rău stă aproape și încearcă să te împingă spre păcat. Dar tu nu-l lăsa. Dă-l la o parte. Și adică îi spune că va fi tot timpul atacat de gândul rău omul. Nu înseamnă că e al lui. Ci pornit de diavol, aruncat în om tot timpul. Și asta nu înseamnă că trebuie să te confunzi cu gândul rău. Da, Dumnezeu, sunt un rău. Nu! Sunt un teren de luptă. Vină asupra mea și Dumnezeu ne spune clar, a pus înaintea ta viața și moartea. Deci ce credeți că înseamnă viața și moartea? Înseamnă gândurile bune și gândurile rele. Ceea ce poți face bine, ceea ce poți face rău. Alege binele. Și așa e singura soluție să fii corect, să fie drept, să fie dreapta judecata și alegerea ta. Că dacă s-ar pune în față numai binele, atunci... De unde știu eu că tu, de fapt, alegi binele de dragul binelui, când n-ai avut niciodată posibilitatea să alegi și rău? Și atunci nouă în față ni se pune și rău și binele tot timpul, constant, și noi tot timpul trebuie să alegem binele. Înțelegeți? Asta e, mai cădem, nu știu ce alegem, mi se pare că e binele, că rău e bine, ne dăm seama, ne trezim, ne întoarcem iară spre bine, dar tu trebuie să te străduiești să alegi binele. Deci nici în un caz să confunzi gândurile și moara minții care tot se învârte acolo cu gând cu tine. Deci eu sunt așa. Nu ești așa. Nu. Ești ceea ce dai morii să macine. Și dacă îi dai gând bun și tot timpul întorci mintea spre gând bun, vei deveni bun. Dacă tot lași gândul rele să se macine, vei deveni om rău. Oh, ce lungă. La bisericuță există o listă de persoane care primesc SMS-uri de urgență cu privire la activitățile bisericii. Activitățile ascor, dacă se schimbă slujbele, dacă nu mai vin la spovedanie într-o dimineață, dacă nu știu ce. Deci așa se anunță. Sunt 600, nu știu câți. Și cine dorește să intre pe lista asta și nu e pus și vor să li se spună. că seara asta, dacă vreți, veniți la conferința nu știu care. Sau, în seara asta nu va fi părintele Ciprian la slujbă, va fi părintele Vasilache. Sau lucruri de genul ăsta, dacă vreți să primiți, puteți da la sfârșit numerele de telefon, care nu vor fi date pe internet, nu vor fi efică. Adică nu dau numărul de telefon și mă trezesc că primesc pachete suspecte acasă. Să trimiată SMS pe numărul acesta și dai aici un număr. Dar nu mai bine la un om. Cine a scris? Da, la Andrei. Deci, și vă dă și numărul este aici, numărul, dar la Andrei. Dar pentru cei de acasă care nu sunt aici de față, numărul este să zic numărul. Dar și din Italia și lumea care ascultă. Poate că cine știe ce telefon să primești. Oricum, 0752 040 590. Acțiunea e reversibilă, deci oricând dintre voi vreți să nu mai primiți SMS-ul, tăiați și se rezolvă. Anca, mama lui Alexandru, este la capătul puterilor și fizic și psihic epuizată. Alexandru are 5 ani sau 9 ani și multe boli, alergii, iar mama lui are permanent grijă de el. Dacă este cineva care poate merge la ei din când în când, o oră măcar, în ajutor este enorm. Poate fi cineva care să ajute, să facă ordine sau să iasă cu copilul. Sau... Aceasta la Roxana Dincă, cei care vreți. Așa. Din comunitatea noastră există, dar ce mult de sunt, un fișier, pagini Ascorii, se numește cu 2D. Adică s-a făcut de mult acest fișier în care profesor de engleză, dintre noi, cizmari, instalatori care sunt neamăpămâniți și trebuie nevoie de ei. Și acestea se numesc paginile Ascorii, ca și mai aici Cocorii. Și cine are nevoie știe că, domne, de ai noștri, adică nu o să mă înșelă ăsta. Și tu sun pe ăla, domne, ești instalator? Da. Vino, domne, să mă ajuți acolo sau acolo. Sau ești profesor de engleză, uite, am nevoie de chestia asta. Ești medic. Sunt mulți medici, de toate felurile. Aici cred că e interesant. Și... cei care vreți să vă înscrieți, ce să facă? Tot ai scris.
Să trimit un e-mail, este e-mailul scris acolo, cu aia dat, s-au dat cu aia, arunci.
Da, trebuie să trimiteți un e-mail și să ziceți, eu sunt, nu știu, topograf. Și...
și doresc să fiu scris în lista respectivă sau dacă cunoaște o persoană de încredere care are un meserie.
Da, deci să trimită aceste mesaje pe Goia Vlad unit mici, cu litere mici, goiavlad@yahoo.com. Goiavlad. Acestea. Bine, să zicem.
Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău,
că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine secula de adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecilor vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu uitați și vine seara la 6, prima dată parastas pentru un alt Bartolomeu și după aceea un mic filmuleț, tot aici în biserică, și după aceea o discuție deschisă cu câțiva oameni care l-au cunoscut. Pe noi.